Дәрігерлік этика. Мәтін бойынша жаңа сөздер. Тіл табысу. Найти общий язык. Парыз. Долг. Сезімтал. Чувствительный. Сезіктену. Запотозрить. Көзінше. При нем. Ескеру. Учесть. Тырысу. Стараться. Стремиться. Түсініксіз, непонятный, сырашу, открыть душу, білімділік, образованность, қадам, шаг, құпия, тайна. Дәрігердің сырқат адамен тіл табысып, сөйлесе алуы өте маңызды болып саналады. Дәрігер мен сырқаттың қарым-қатынасы, дәрігердің парызы мен міндеттері дәрігерлік деонтология деп аталады. Ауру адам психикасы өте сезімтал келеді. Ол дәрігердің сөзінен не ісінен сезіктенуі мүмкін. Сондықтан науқастың көзінше түсініксіз терминдер мен сөздерді қолданбауға тырысу керек. Сырқат адамның психологиясын, интеллектін, сол кездегі көңіл күйін дұрыс ескере білу қажет. Дәрігердің сырқатпен арадағы жақсы психологиялық қатынасы аурудың тез сауығуына әсер етеді. Адамды толық есімімен атаған дұрыс. Сырқаттың шағымдарын сұрастырғанда телефон қоңырауына, бөтен әңгімелерге көңіл бөлмеу керек. Сонда ғана ауру өзін еркін ұстап, дерті туралы сыр ашады. Рецепт берген кезде дәрігер дәрілерді қабылдайтын уақытты, қанша емделетінін, қабылдау әдістерін түсіндіріп, ақыл кеңес айту керек. Дәрігердің білімділігіне, емнің көмектесетіндігіне сену дертке қарсы жасалған үлкен қадам болып есептеледі. Дәрігерлік деонтологияға дәрігерлік құпияны сақтау қажеттігі жатады. Науқас адам және оның дерті туралы мәліметтер ешкімге жарияланбауы тиіс. Сондай-ақ дәрігердің сыртқы пішіні, киім-киісі, жүріс-тұрысы, сөйлеу мәдениеті де талапқа сай болуға тиісті. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріңіз. Дәрігер үшін өте маңызды нәрсе не? Дәрігерлік деонтология деген не? Ауру адам қандай болады? Дәрігер нені ескеруі қажет? Дертке қарсы үлкен қадам не?